Առավոտ կանուխ բոլորս ոտքի էինք, և մեզնից ամեն մեկ աշխատում էր ավելի շոյել երինջի մեջքը. Խոտի մեջ եղած չոր ծաղիկները ջոկել ու տալ նրան։ Պապս ձիու թամբին կապեց յուղն ու պանիրը և երինջին առաջ արավ։ Դարպասից դուրս գալուց երինջը ետ նայեց դեպի կիսաբաց դուռը ու բառաչեց. Գոմից նրան ձայն տվեց նրա պառավ մայրը։ Երբ ձին ու երինջը ծածկվեցին բոստանների պատերի հետևը, ու միայն երևում էր պապիս փափախը, որ սև կատվի պես վազում էր պատի վրայով, մենք մի քիչ էլ կանգնեցինք ու ներս մտանք։ Երկու օր հետո պապս վերադարձավ։ Իր խնդիրքը գրել էր տվել Միրզա Դավիթին և տանուտերի օգնությամբ հանձնել փոստը։ Պոչը ծաղիկ երինջն էլ էր գնացել, յուղն ու պանիրն էլ։ Փոխարենը պապս բերել էր թղթի մի փոքրիկ կտոր, որ նրան տվել էին նամակը ընդունելուց հետո։ «Նազու աղջիկ, լավ տեղ դիր, աչքի լույսի պես պահիր. Պատասխանը էդ թղթովն ա գալու, թե որ կորավ»։ Եվ փոքրիկ թուղթը, որ շորի մեջ ամուր փաթաթելուց հետո տատս դրեց սնդուկի մեջ, մեզ համար դարձավ և ամենից թանկը, և ահավորը։ Ինչ կար այդ փոքրիկ թղթի մեջ։ Ո՞ւր է մեր պոչը ծաղիկ երինջը, մորթեցին, թե ուրիշի գոմում բառաչում է։ Մտածում էինք այնքան, որ հոգնում էինք։ Քնում և երազի մեջ տեսնում երինջին, որ խոտի տեղ ախորում ուտում էր թուղթ։ Մի ձմեռ անցավ, բայց նամակի պատասխանը չեկավ։ Ամբողջ գյուղը այդ մասին և պապս էլ միամիտ պարծանքով պատմում էր, որ ինքը ռուսաց թագավորին նամակ է ուղարկել։ Մեր տունը հյուր եկողներին նա նկարագրում էր, թե ինչպես է Միրզա Դավիթը խնդիրքը գրել։
Մենք էլ ասենք ապրում ենք, էնպես ղալամ ունի, որ քարին դնի, քարը կճաքի։ Ինձ որ տեսավ, երեսիս նայեց, թե արություն ապեր։ Ուզում ես ասեմ, ինչի ես եկել ինձ մոտ։ Ասաց, թե դու ուզում ես, որ թագավորին նամակ գրեմ տղիդ համար։ Մնացի զարմացած։ Օրենքի գրքերը բաց արեց, կարդաց, կարդաց, մինը դրեց, մյուսը վեր կալավ, վերջը գտավ։ Ոսկե ղալամը դրեց թղթի վրա։ Մի զարմացք էր, որ այդպես էլ գիր, այդպես էլ զորություն։
Ունկնդիրը իր հիացմունք էր հայտնում Միրզա Դավիթից, նրա գրչից, ինքն իր հերթին անում մի պատմություն նրա իմաստությունից և հնարագիտությունից։
«Ասենք, թե անունը Միրզա է, բայց ադվակատից էլ գիտուն է»։
«Պապի, բա պատասխանը ինչու չի գալիս»։
«Այ որդիք, հենց իմանում եք, թե թագավորը ունի, չունի, էդ հոգսը ունի. կռիվ կա, ժողովրդին կերակրել կա. Օրը ես 1000 ասեմ, դու 2000 իմացի. Էդքան նամակ ու խնդիր կա ստանում. Հալբաթ մի օր էլ մերը ձեռքը կհասնի. Բայց թուղթը ինչի համար են տվել, էդպես էլ վրեն գրած է. Արություն Ադամովից, նամակ ռուսաց թագավորի վրա»։
Եկավ գարունը։ Մի օր էլ գզիրիբիշը ձայն տվեց, որ հարևան գյուղում ժողով կա։
«Թազա պրիստավ են դրել այ ժողովուրդ, թազա քյոխվա են ընտրելու, տունը մի մարդ»։
Տանուտերի ընտրությանը պապս չգնաց։ Ալայեզը այդ օրը տնքում էր, նրա պնչերից ծորում էր ժահրոտ լորձունք։ Պապս տաք մոխիր էր կապել եզան ճակատին, շոյում էր նրա մեջքը և փաղաքշական խոսքեր ասում։ Մի քանի օր անց, երբ հիվանդ եզը ոտքի կանգնեց և ոտքերը զգուշությամբ փոխելով սկսեց լիզել բակի քարերը, պապս դարձյալ նստել էր իր սովորական տեղը, աչքը հանդից տուն դարձողներին, ու մեկ էլ երևաց գզիրը։
«Թազա պրիստավը քեզ էգուց առավոտ կանչելա, վախտով էնտեղ կլինես, թե չէ ասում են հերսոտնա»։ «Խեր լինի, իբիշ»,»
հարցրեց պապս, տեղից վեր կենալով։
«Հաստատ տեղեկություն չունեմ, ինձ էդպես է հրամայել»։
«Ով»? «Թազա քյոխվան, Մուքելանց Արստամը»։ Պապս էլ ոչինչ չհարցրեց։ Իբիշը հեռացավ։ Լավ նշան չէր Արստամի մասնակցությունը։ Նա հին հաշիվ ուներ պապիս հետ։
«Ինչ
ինչեր էր ասում բայղուշը, հարցրեց տատս։
Արստամը կանչելա, թազա քյոխվան։
Հը՞, պապս նորից կրկնեց։ Պատասխանը եկած չլինի, ասաց տատս։
Կարող ա, վաղթնա, եկած էլ չլինի, հրես որտեղ որակը հասնի, համա ասեց պրիստավն ա կանչում,
դարձավ նա մեզ։ Մենք հաստատեցինք, որ իբիշ այդպես ասաց, և որպեսի ավելի ստույգ իմանայինք, պապս մեզ ուղարկեց նրա մոտ մի անգամ ևս հարցնելու։ Գզիրը նախ մեզ վրա բարկացավ, թե չենք թողնում, որ հանգիստ հաց ուտի, ապա մեզ հայտնեց, որ պապիս կանչողը պրիստավն է, բայց ինքը հրամանը ստացել է Մուքելանց Արստամից։
«Հենց քու ասացն ա լինելու, նազու աղջիկ»,
ասաց պապս մեզ լսելուց հետո։
«Երևի պատասխանը եկել է, կամ թե ով գիտի, թագավորի կողմից մի հարցմունք պիտի անի»։
Քնելուց առաջ պապս ինձ պատվիրեց առավոտը կանուխ վեր կենալ։ Ես նրան պիտի ուղեկցեի, և այնտեղ նրա ձին պիտի պահեի, մինչև պապս ներկայանար պրիստավին։ Ուրախությունս անչափ էր։ Ես պիտի տեսնեի հարևան գյուղը, պապիս թարքին նստած պիտի բարձրանայի Սարի գագաթը, որ մեր բակից անչափ հեռու էր երևում։ Վերջապես ես պիտի տեսնեի պրիստավին։ Այս մտքի վրա ուրախությունս տեղի էր տալիս ահավոր երկյուղի։ Լուսաբացին մի անգամ ձայն տալուց իսկույն վեր թռա և արագ հագտվեցի։ Բակում պապս հագցնում էր ձիու սանձը։ Քիչ հետո երկուսով նստեցինք ձին ու ճանապարհ ընկանք։ Երբ հեռացանք գյուղից, ամեն ինչ ինձ համար նոր էր և անծանոթ։ Իմ հարցերին վերջ չկար, ու դեռ մեկի պատասխանը չստացած, մյուսն էի տալիս։ Իսկ պապս դողդոջ ձայնով պատասխանում էր, երբեմն կանչում ձիու վրա և սանձը ձգում, երբ ձին ոտքը դիպցնում էր քարին։
«Հրեն է, էն սպիտակ տունը, կտուժն էլ կարմիր»,
ցույց տվավ պապս Սարի գագաթից։
«Պրիստավն էնտեղ է նստում»։
«Պապի, որ թագավորը գրած լինի, թե իրավունք եմ տալիս, քեռին քանի օրում կգա»։
«Մի աչքը ճպելում, թագավորի համար ինչ, ուզենա մի օրում հազար ոչխար մորթել կտա»։
«Հազար ոչխար»։ Քիչ հետո մենք սպիտակ շենքի մոտ էինք։ Ինչքան նորություն կար ինձ համար։ Այստեղ փողոցները ավելի լայն էին, տներ ավելի գեղեցիկ։ Փողոցում շատ ժողովուրդ կար։ Խանութների առաջ մարդիկ խռնվել էին իրար, յուղ էին ծախում, կով, բուրդ, մեկը գովում էր իր ապրանքը, մյուսը բարձրաձայն սակարկում գնորդի հետ։ Մի քանի հոգի բարևեցին պապիս, այդ ինձ ուրախություն պատճառեց։ «Էս հեռուտեղը որտեղից են իմ պապիս ճանաչում»,  մտածեցի ես։ Սպիտակ տան առաջ իջանք, ձին քաշեցինք բակիս տվերը։ Սանդուղքի վրա նստել էին գյուղացիներ, հայ, թուրք, ոմանք զրուցում էին իրար հետ, ոմանք պատիս տվերում պարկել էին, գլխատակին աղլուխի մեջ փաթաթած պաշարը։ Պապս մոտեցավ ու խառնվեց նրանց։ «Մի րոպե ես նրան իմ աչքից կորցրի»։ Սիրտս ահ ընկավ, և երբ տեսա նրա սև փափախը, կանչեցի. «Պապի»։ Ժպիտը երեսին մոտեցավ, պատվիրեց, որ ձիուն լավ նայեմ և չթողնեմ, որ մոտենա մյուս ձիերին։
«Քեզի քացի կտան, աչքդ վրան պահիր»։
Եվ հուսադրելու համար ասաց.
«Թե որ պատասխանը եկած լինի, քեզ համար խուրմա եմ առնելու»։
Նրա խոսքը կիսատ մնաց, սանդուղքի գլխից մեկը կանչեց.
«Ադամով արություն»։
Ես տեսա, թե ինչպես պապս շտապեց արագ հասնելու սանդուղքին։ Աստիճանների վրա նստած գյուղացիները նրան տեղ տվին անցնի։ Հետո պապիս սև փափախը ծածկվեց դռների հետևը։ Ձիու սանձից պինդ բռնած, ես աչքս չէի հեռացնում փակ դռներից։ Երբեմն դռները բացվում էին, ներս ու դուրս էին անում պսպղան կոճակավոր մարդիկ։ Աստիճաններին նստած մարդկանցից ոմանք ոտքի էին կանգնում և նրանց խոնար գլուխ տալիս։ Իմ աչքին բոլորն էլ պրիստավ էին, ու ես չէի կարողանում ջոկել, թե նրանցից ո՞րն է ավելի մեծավորը։
«Պրիստավ նեն է»,
հարցրի ես կողքից նստած մի գյուղացու։ որի գլխին փաթաթած կեղտոտ շորի վրա և երեսին կային արյան չորացած կաթիլներ։
«Էն ուրիադնիկ Վասոնա, պրիստավը օթախումնա», ասաց նա։
Ես չհարցրի, թե ուրիադնիկը պրիստավի ինչն է, սակայն հետաքրքրությունս ավելի սաստկացավ։ Եթե ուրիադնիկ այդքան շատ ոսկի կոճակներ ուներ, ապա ինչեր կլինի պրիստավի հակին։
Իսկ թագավորը։
Ինձ թվաց, թե սպիտակ տան ներսը մեկը գորգորում էր և ոտքը խփում գետնին։ Սանդուղքի քարին նստած մարդկանցից ոմանք իջան և կանգնեցին բակում։ Հանկարծ դռները բացվեցին, երևացին մի քանի ձեռքեր, իրար խառնված մարմիններ, անթիվ փայլուն կոճակներ և այդ ամենի մեջ պապիս ալեհեր գլուխը։ Ձեռքեր իջնում էին նրա գլխին։ Ու մինչև ես բարձր կանչեցի և ձիուս անձից բռնած վազեցի սանդուղքի կողմը, պապս արդեն թափ էր տալիս փեշերը։ Վերևից մեկը ոտքով շպրտեց նրա սև փափախը։ Դռները նորից փակվեցին։ Մի քանի հոգի սիր տարին ու մոտեցան մեզ, սակայն ոչ ոք ծպտուն չհանեց։ Իսկ երբ սանդուղքի վրա երևաց ուրիադնիկը, նրանք իսկույն հեռացան։ Պապս փոշոտ գլխարկը թափ տվեց ու դարձավ ինձ.
«Զին պահի, Բալաս, պատասխանը չկա»։
Բերանից արյուն եկավ։ Ես տեսա նրա ջարդված ատամը։ Արյունը թքի հետ խառնված կաթում էր նրա արխալուղի վրա։ Ձին մոտ քաշեցի։ Մեր գյուղացի մեկը օգնեց ինձ ու պապիս ձին նստելու։ Մենք անխոս ճանապարհ ընկանք։ Պապս գլուխը կախել էր և ձախ ձեռքով բռնել ծնոտը։ Ես պինդ գրկել էի նրան, գլուխս հենել մեջքին, լսում էի ընդհատ շնչառությունը։ Նա հեկեկում էր։ Էլ չկարողացա ինձ զսպել, և արցունքներս ամբարտակը պատռած ջրի նման ժայթքեցին դուրս։ Ես ավելի պինդ փաթաթվեցի նրա մեջքին։ Երեկոյան, երբ պապս ատամներից հավից տնքալով հազիվ լսելի պատմում էր, թե ինչ եղավ ներսը, երբ ներկայացավ պրիստավին, երբ մուքելանց արստամը պրիստավի ականջին փսփսաց, պրիստավը փրփրեց, հայհոյեց և ոտքը գետին տալով բղավեց.
«Ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչ ասել է թագավորին նամակ ուղարկել»։
Պապս իզուր էր փորձել թարգմանի միջոցով հայտնելու, թե ինքը ռուսաց թագավորին նամակ է ուղարկել միայն իր որդու, Եգոր Ադամովի մասին։
«Բերանս բաց արի, թե չէ»։ Մի անգամ խփեց։
Աչքերս սևացան։
Էլ միտս չի, թե ինչպես դուրս գցեցին։ Արստամը բեղի տակ ծիծաղում էր։
Այն օրից շատ տարիներ են անցել։ Պապս վաղուց է մեռել։ Նրա գերեզմանի հողը նստել է և թեք է ընկել գերեզմանաքարը։ Մինչև վերջին րոպեն միամիտ ծերունին հավատում էր, որ մի օր պատասխանը գալու է։ Երբ հիշում էր այն օրը, դեմքն այլայլվում էր և աղոտանում էր նրա հույսը։ Սակայն հետո նորից հուսադրում էր իրեն էլ, մեզ էլ.
«Նազու աղջիկ, ես մեռնում եմ»։ «Ուր հավիտյան պարտական մնաս, թե պատասխանը ստանալիս չգաս և իմ գերեզմանին իմաց չտաս»։
Ասել էր նա վերջին լուսաբացին։ Նրանից մի տարի հետո մեռավ և տատս։ Նազու աղջիկն էլ դատարկ ձեռքով էր պարկել նրա կողքին, ու նրա հետ թաղել էին և թղթի այն կտորը, որ իբրև թանկագին ավանդ պառավը պահում էր սնդուկի մեջ։ Եվ այդպես էլ չիմացվեց, թե ինչ եղավ Եգոր Ադամովը։ Շատ տարիներ են անցել։ Այդ անցյալ ինձ համար դարձել է հիշողություն, որ հետս հետը ընկղմվում է մոռացության անդունդը։ Միայն երբեմն աչքիս առաջ երևում է իմ արդին պապի ալեհեր գլուխը, նրա կապույտ աչքերը և խեղճ ժպիտը։ Սակայն հանկարծ ավերվում է և այդ պատկերը։ Նրա ժպիտը դառնում է ցավ, և ծերունու ջարդված ատամից նրա արխալուղի վրա ծորում է արյունը։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։